Virðulegi forseti. Það er svona ákveðin stjórnmála menning, hugsa ég, hverju samfélagi þar sem að stjórnmálamenn tilenga sér orðfæri sem að venjulegt fólk kannast kannski ekki við úr daglegu lífi. Hvenær fagnar maður svo sem að eitthvað hafi gerst eða harmar eitthvað hafi gerst svona við matarborðið, maður talar svona sem stjórnmálamaður. Þetta það komið til vegna þess að við viljum tala skýrt og við lærum ákveðið tungumál og ákveðna framkomu sem er hugsa til þess að við getum talað við óbúslega fjölbreyttan og stórum hóp fólks að máli sem allir skilja sameiginlega. En eitt af því sem fylgir sumri stjórnmálamenningu og ég vil meina að sé tilfelli hér á Íslandi eru svona ákveðna leikreglur. Hvað þykir í lagi? Hvað veki almenna hneykslan? Hvað þykir töff? Hvað þykir snjallt? Og því miður að þá eitt af því sem að þykir eða virðist þykja svolítið töff, svolítið snjallt í íslenskri stjórnmálamenningu og þó víðar væri leitað er að geta snúið út úr hlutum með mjög glæsilegum hætti. Maður rekst ofta á þetta hérna í pontu en það er þá venjulega af þeirri að svo lítið stærðagráðu að maður er ekki alveg viss hvort að viðkomandi hafi raunverulega misskilið það sem var sagt eða hvort að sé vísvönda snúa út úr eða hafi bara svona einhvern veginn ekki haft fyrir að hugsa vegna þess að það hentaði ekki að hugsa og það hentaði betur að misskilja eitthvað. En þetta er óheiðarlegt og við eigum ekki að líta á þetta sem einhverja svona pólitíska herkænsku eða eitthvað því líkt. Við bara líta á þetta sem óheiðarleika, alveg svo við lítum á lígi sem óheiðarleika. Það að snúa út úr því sem að fólk segir er óheiðarlegt. Að gera fólki upp skoðanir sem það hefur ekki er óheiðarlegt. Þetta gerum við öll af og til óvart og við verðum að sýna umburðarlyndi gagnvart því. En við verðum líka að stilla okkar eigið siðferði að því að gera sem allra minnst af þessu. Og að þegar við grípum sjálf okkur við að gera eitthvað slíkt, þá erum við að skammast okkur pínlítið og við erum að reyna að gera betur næst. Þetta er það sem við svanta í íslenska stjórnmálamenningu upp á virðingu alþingis að gera og þó víðar væri leitað.
Til málstökur háttutu 50 þingmaður Suðvestur kjördæmis Jón Gunnarsson.